Вітаємо усіх наших радіослухачів, хто слухає громадське радіо. Це програма «Ранкова хвиля» на годинку 9.05. А в студії для вас працюють Василь Надуман, Едуард Лозовий. За режисерським пультом чекує Ірина Нижник. І ми переходимо до наступної години нашого мовлення. І перш ніж розпочати розмову про новий закон, який підтримує нашу вітчизняну кінематографію і захистить її від піратів, послухаємо пісню гурту «Моторола» «Восьмий колір».
Я йшов по воді і назад озирався, а потім побачив тебе у воді. Я отак закохався, веселка цариця небес. Мені захотілось ці хмари за гору загнати і витерти бруд з обличчя і ніг, щоб понизити сором, навіки залишитись тут.
Я буду.
Ранкова хвиля на громадському радіо в прямому ефірі.
На годиннику 9:10.
І після цієї ліричної паузи від хмельницької групи «Моторола» з альбому «Страшно подумати» 2005 року, що кому не ясно, ми говоритимемо про наше кіно, наших піратів і про боротьбу з усім цим.
І нашу роль держави у цьому.
І роль держави в цьому, звісно, депутатів. Весела, я сказав би, приємна звістка. Верховна Рада, правда, тільки у першому читанні схвалила законопроект 3081-Д, даруйте за цей індекс, про державну підтримку кінематографу. І людину, яка дуже сильно чекала цього законопроекту, сьогодні у нас в гостях. Це Ольга Ваганова, представник продюсерської ініціативи «Кінокраїна» і так само ініціативи «Чисте небо», яке об'єднує вона об'єднує компанії, великий бізнес, великий телевізійний бізнес український. Туди входять всі найбільші медіагрупи. Це, до речі, речниця Starlight Media, одна із найбільших цих медіагруп.
Найбільшої.
Так, Ольга Ваганова. Доброго дня, пані Олю.
Доброго ранку всім.
Ну що ж, давайте тоді якось по черзі. Спочатку про кіно, потім про піратів. Отже, я перегорнув ці 48 аркушів цього законопроекту. Wow. Не все вдалося прочитати. Літер багато, як то кажуть всі, хто знає.
Не осілю
много букв, якщо мовою оригіналу. І все ж таки, багато цікавих доволі там речей. Зокрема, там прописані критерії, за якими будуть надаватися ці державні гроші. І там описаний такий новий орган. А ми в Україні дуже звикли до того, що як тільки з'являється якийсь закон, під нього тут же формують групу людей, яка буде цей закон начебто виконувати чи дотримувати його. І це так звана Рада з державної підтримки кінематографії. От скажіть, ви так само знайомі з цим всім, і бачите, що два смотрящих від виконавчої влади, а решта – це фахівці. І один має мати економічну вищу освіту, другий – юридичну вищу освіту. Взагалі в Україні назбирається стільки справді фахівців, які відповідають критеріям, які могли б цю раду сформувати?
Назбирається. Історія в тому, що той час, коли українське кіно, яке знімалося повнометражне, прокатне, можливо, люди його і не бачили, тому що воно не було глядацьким і продюсерським у класичному розумінні цього слова.
Ми про нього читали, принаймні, там от інколи наші видання писали. Ось зняв талановитий режисер, не менш талановитий фільм. Правда, у широкій прокаті.
Читати про кіно, це як, не знаю, нюхати шоколад.
А ось наші здобули премію, а ось нам таку гілку дали, такого ведмедика підсунули, а там ми номінувалися. І ми про це все, так знаєте, чули.
Абсолютно. Ви правильно писали цей феномен. Знаєте, коли я почала займатися кінокраїною, я відкрила для себе, що знімається щороку до десятка фільмів повнометражних ігрових українських. Просто вони якимось дивним чином до нас доходять. Ось Поводир дійшов, він був голосний такий, да? Незламна, голосний такий подія. А, наприклад, у 2014 році в прокат вийшов прекрасний дитячий фільм українською мовою «Трубач» Анатолія Матешко, який я випадково знайшла в інтернеті, коли почала рити цю тему. Тобто історії донесення, проштовхування цього фільму до цієї глядацької і сімейної аудиторії не було. Да? Такої задачі перед продюсером не ставало. Але паралельно розвивалися продакшени, да? Ті, які війшли зараз в кінокраїну. Film.ua, Star Media, ProTV, студія 95 квартал. Так, вони використовували сусідні ринки для того, щоб назбирати цю кваліфікацію, назбирати цих фахівців і цей досвід. Але наразі ми маємо тих людей, які можуть приймати рішення і знімати кіно міжнародного рівня. Тут маємо цих висококваліфікованих спеціалістів.
Як на вашу думку, зараз, хай би що там не казали, що у нас немає реформ, деякі реформи є. Скажімо, в сфері державних закупівель оця система Прозоро зараз іде страшна промоція. Ми всі вже знаємо про те, як і хто бере участь, і як це було раніше, а тепер відкатів немає, а тепер все чесно. Дуже велика публічність у цієї системи. В підтримки цієї кінематографу ми можемо очікувати, що це теж, ну і це, до речі, в ракурсі того, що ви кажете, додасть промоції тим же фільмам, які вони підтримують, тим ідеям. Можемо ми тепер розраховувати, що це буде публічно і прозоро, що ми будемо знати кожен раз, на що держава вирішила витратити гроші платників податків?
Можемо і так повинно бути. Повинна бути цей...
Гарантією цього має стати оця рада?
Все має бути прозоро в інтернеті викладено. Хто подався, з яким бюджетом. Воно і зараз є, насправді. Да? Якщо ви побачите на сайті Держкіно, нетипічні, які зараз відбудуться у лютому, власне, чи у березні, список, бюджети, але там немає розбивки, скажімо так, да? Ну,
розумієте, в чому річ? На сайт Держкіно зайде людина зацікавлена. От комусь в голові цвяшок сидить, що я хочу знати, на що тратяться, на яке кіно тратяться гроші, він, можливо, і знайде цей сайт Держкіно і навіть розбереться в тому, що там написано. Але простий посполитий люд, він чекає, коли йому розкажуть, коли йому, вибачте, в вуха покладуть, дізнайся, от, супер, мега ідея, ми збираємося зняти там мега-фільм про українців в космосі, і на це держава дає гроші. Це повинно бути в медіа.
Я згодна, це різні історії. Глядач має від самої ідеї фільму, яка затверджена, яка буде вироблятися, отримувати інформацію про цей фільм, хто, що, коли, з якими акторами. Це класична історія промоції фільму. А фахівці мають мати доступ до інформації про розподіл коштів. І тоді все буде працювати.
Я так думаю, що в цій раді мав би бути, крім економіста і юриста, ще й добрий фахівець зі зв'язків з громадськістю, який би вмів працювати з тими ж телеканалами.
Так, вони стоять за кожним з цих економістів.
А скажіть, я тут знайшов серед, ну там, дуже виписані критерії, там бальна система, скільки має бути там звукорежисерів, режисерів, асистентів і всього решта, і скільки з них має бути українських, щоб цей фільм вважався національним, тому що не національний ж підтримувати не будуть. При тому, при всьому прописано, що можуть бути підтримані фільми, в яких беруть участь і іноземні контрагенти. От про що йдеться? Тобто, може так статися, що там який-небудь Paramount Pictures здає гроші на картину по українському сценарію, і держава раптом видасть оці 5-10 мільйонів?
Історія, дивіться, дуже важлива річ, ми не вигадуємо тут велосипед. Ми пропонуємо систему, яка працює вже у всій Європі, в Канаді і в Америці. Щодо іноземних продюсерів. Система грошових возвратів, повернень, так званих cash rebate, вона направлена на те, що продюсер іноземний, приймаючи рішення, на якій території йому знімати його наступний фільм з бюджетом там в десятки мільйонів доларів, вибрав цю країну. Україну, там, Хорватію, Чехію, Норвегію. Тому що, як розказують продюсери, які працюють з іноземними кінопродюсерами, після того, як продюсер огляне прекрасні наші локації з морем, горами, ланами, друге його питання, який у вас cash rebate, яке у вас грошове повернення? Наразі ми відповідаємо ніякого.
А скажемо потім, 25% на кваліфіковані витрати.
Так. Це, якщо буде прийнято, ми зможемо на рівні з тою ж Норвегією, яка ті ж 25% взяла в жовтні минулого року. Наразі ці ж 20-25% вводять Грузія, Естонія. Тобто ми такі відстаючі разом з ними. Ми скажемо так, як в середньому по Європі. В середньому по Європі від 20 до 40.
Але не може це стати нішею для того, щоб, наприклад, українському кінематографу закидали те, що в нас нібито під соусом українського продукту випускалися фільми, які по естетичних критеріях, по акторському складу і так далі були російськими, по суті, свої. І просто ми таким чином за державний бюджет будемо знімати продукт, який, ну... Дивіться, буде продовжувати цю таку тенденцію.
Тут знов-таки потрібно розділяти економічну лінію і культурну лінію. Економічна лінія, ці cash rebate, вона пов'язана з тим, що фахівці, які будували економетричні моделі щодо заохочення кіновиробництва на території країни, вони порахували, що в середньому коефіцієнт від залучення іноземних коштів для зйомок масового кіно в Україні – це 2. Тобто кожен витрачений державою на підтримку цих cash rebate, на підтримку цього кіно – долар, євро, валюта, єдиниця валюти, перетворюється у одну єдиницю цієї ж валюти у самому кіно і ще одну єдиницю валюти коло кіно. Харчування, готелі, транспорт, купа робочих місць, купа додаткових.
Тобто, що це вигідно, але це вигідно. Якихось застережних механізмів, щоб просто не продовжувати тенденції продукування кіно для іншого ринку і за українські гроші там російського кіно, м'яко кажучи, не передбачено.
Ну чому? Я ж казав, це якраз оця бальна система, де за кожний, за кожну позицію наявності українських акторів, правда?
Так, там же є історія. Для того, щоб отримати цей кеш-рібейт, потрібно пройти цей культурний тест, який закладений в законі. Це знов-таки існує в європейських країнах. Для того, щоб отримати від держави це заохочення, ти маєш довести, що ти достатньо в Україну вклав культурно, це перша частина цього культурного тесту, це мова, актори, образи, літературний сценарій, якісь культурні там міфи, коди, цінності, європейські або українські, так? І друга частина – виробнича, що ти залучив місцевих масовку, технічних спеціалістів, там ще когось, да? І коли продюсер набрав певну кількість балів, здається, це 20 з 32 максимально, він може подавати. І дивіться, це ж він подає вже після того, як він зняв, як він витратив і сплатив податки на території тої країни, яку він вибрав для своїх зйомок. І тоді він подає ці кваліфіковані витрати і отримує це заохочення, цей кеш-рібейт, який вже записує собі на прибуток.
Чому в цьому законопроекті так само мова йде про онлайн-піратство? Воно так само важливе, як, в принципі, систематизація кінематографу українського і нормування його на законодавчому рівні?
Так, якщо ми говоримо про інший підхід, новий підхід, продюсерський підхід, підхід, коли кіно може заробляти на наступний свій фільм, ми маємо говорити про те, що пірати, які зливають в інтернет фільм ще до того, як він, припустимо, вийшов у прокат, наносять великий, в першу чергу, економічний збиток цьому фільму і цьому продюсеру. І боротьба з таким явищем, чому вона сюди закладена? Тому що це частина цієї побудови економічно сталого галузі кіновиробництва.
Ну гаразд, але наскільки саме українська продукція є предметом цікавості піратів? От, тому що ми дуже добре знаємо, як нам пишуть листи там американські асоціації, ти ж аудіо і кіно власників прав, про те, що ось у нас є там певні ресурси, портали, серед яких часто називають російські, от, які начебто там от гендлюють цим контрафактним продуктом, так, нелегальними копіями. Наскільки українське кіно є предметом цікавості піратів? Наскільки дійсно вони завдають збитки українському кінематографу?
Українське кіно є предметом цікавості нас як продюсерів. Дивіться, я з телегрупи. Ми виготовляємо багато телевізійного продукту. І, ну, і серіальний також.
Тобто про серіали насамперед йдеться. Я правильно розумію?
Ні. Я просто, ну, просто я цю історію знаю. Да?
На прикладі можете не знати, як ми працюємо.
Ми відловлюємо, у нас є такий моніторинговий центр, який моніторить нелегальне використання нашого телевізійних цих фрагментів.
Тобто це і шоу різні, і серіали,
так,
і кіно.
Так. Те, що ми продукуємо в ефір, ми ж його викладуємо у себе на сайтах VOD, Video On Demand, і відразу, у той же момент, воно з'являється на десятках тисяч інтернет-сайтах, ну, не сайтах, скажімо так, посиланнях, да? Сайтів менше, сайтів десятки, а це там десятки тисяч, воно моментально з'являється, і люди там його дійсно дивляться. Тобто, напевно, до великого голівудського кіна інтерес у піратів вищий, напевно, я з цим не спорю. Але до українського продукту локальне завжди цікаве суспільство. Це показує навіть набагато менш якісні ринки, чим наш. Коли в Африці почали знімати африканське телебачення, воно було конкурентне, хоча воно було дуже примітивне, це було, здається, 80-ті, така історія телебачення, да? Воно було конкурентне до американського високоякісного, тому що людям цікаві локальні історії.
Але може, ну, знаєте, як це є поділ прихильників копірайту і копілефту? Якщо ми не можемо зупинити онлайн-піратство, то, можливо, ми будемо викладати вільний доступ і просити, щоб там підтримали копійкою. Насправді, такі ініціативи теж себе виправдовували, і люди дійсно,
звісно, чому не почати привчати все-таки з копійчаних платежів? Тобто,
ну, там, є якусь ж... гривню перекинути зараз дійсно не проблема, багато людей передивиться.
Дивіться, абсолютно, є люди, які, я читала про одного автора книги, який доплачує за те, що його книгу копіюють в інтернеті. Якщо автор хоче, це його вибір, він може максимально розповсюджувати своє кіно. Але якщо автор не хоче, це має бути його вибір. І...
Тобто основна претензія до онлайн-піратів, що вони не залишають вибору за авторами.
Абсолютно. І друга історія, що про дешевість. Ви знаєте, справа в тому, що на легальних контентах фільми безкоштовні. Просто потрібно подивитися рекламу, яка піде, копійка з якої піде до продюсера. Да. Вони так само безкоштовні, як на інтернет-піратах.
Тоді чому цей законопроект лише в першому читанні прийняли? Яке протистояння, чи є протистояння по ньому в Верховній Раді? Можливо, імена, прізвища, не знаю, хто за, хто проти, що кому не подобається, який інтерес він може зачіпати?
Є протистояння від сектору інтернет-провайдерів. Тому що прописана наразі. Ну, наразі туди зараз вносяться правки до другого читання, який там буде текст і механізм відтоді вийде на друге читання, ми не знаємо, да, тому що правки вносять депутати всіх, хто хоче. Але ми вже бачимо, що інтернет-провайдери, інтернет-оператори, вони виступають проти цього механізму і, відповідно, проти цього закону через те, що у механізмі записано, що якщо сайт пірат не відповідає на вимоги правовласника зняти
тоді
фільм.
Відповідальність наступає для провайдера.
Тому що він має технічну можливість заблокувати доступ до цієї сторінки. Да, і інколи це дуже швидко потрібно зробити. Тому що наші, наприклад, шоу один раз подивився, вже ну не підеш дивитися.
Знаєте, я спілкувався так само з представниками інтернет-асоціації, і вони, пам'ятаєте, ще був ще один законопроект від Кабінету міністрів, від Міністерства економіки та розвитку, от, який мав бути розглянутий, що, здається, в минулому році наприкінці. І вони закидали якраз щодо цього покладання відповідальності на провайдерів, що, в принципі, той закон, ну, цей схожий в чомусь, давав можливість заблокувати будь-який ресурс, оскільки передбачав, що спочатку блокується, а потім розбираються, наскільки законно це. Тобто можна, який-небудь інтернет-троль міг заблокувати президентський сайт, наприклад, офіційний, сказавши, що він не погоджується, що його почуття ображає фотографія Петра Порошенка. Ну, я трошки, звичайно, тут згустив фарби, але, ну,
наскільки можна буде цим законом зловживати? Чи перевіряли його на такі от мінуси, які от можна буде використати і зробити зовсім не те, що планували автори?
А процедура, яка там прописана, вона називається notice and take down. Тобто, знов-таки, це не українська математика, яку ми тут винайшли. Да? Безумовно, ідеального закону, особливо, коли він стосується інтернету, інтернет такий дуже живий, дуже такий організм, який складно вкласти в закони. Багато що складно вкласти в закони, інтернет також. І, можливо, він не є совершенним, але... Він це досвід інших країн, він є дієвим. І він вже працює в інших країнах. І потрібно хоч щось. Наприклад, ми шукаємо разом з іншими гравцями ринку, експертами, ідеальний механізм. Наприклад, хто може подавати цей запит на блокування доступу? Наразі є ідея, щоб це були тільки зареєстровані офіційні адвокати України. Тому що є офіційний відкритий реєстр адвокатів, які мають право, ну, вони отримали цей сертифікат, це конкретні люди з іменами,
тобто,
не якісь розумію, що... аноніми, да, які...
Що, в принципі, це верифіковані спеціалісти, які мають свою репутацію, які нею не ризикуватимуть, і відтак якась прозорість, якась зрозумілість цьому процесу все-таки гарантована.
Абсолютно, зрозумієте. У нас є свої новинні сайти. І ми самі не зацікавлені в тому, щоб будь-хто міг через цей механізм закривати їх також.
Добре, шкода, що у нас залишається все менше, тобто вже практично не лишилось часу. Бо я хотів ще вам задати питання, от... можливо, це питання навіть не до вас. Навіщо було прописувати в законі абсолютні цифри? 20 мільйонів, 5 мільйонів, 3 мільйони. А якщо завтра знову скакне долар, а післязавтра ще раз скакне, а післязавтра, у що перетворяться цифри, знову доведеться вносити правки.
Ну, це... Немає відповіді.
Да, це такий автоп. І ще хотів би все-таки, оскільки ви представляєте оцю ініціативу частини, бо де всі найкрупніші медіагрупи, досить цікава норма там теж записана з приводу того, як український контент, його частка повинна збільшуватися в найближчому. Це стаття 15 гриф 2, що до 1 січня 2021 року, в принципі, не так уже й далеко, всього-навсього 5 років якихось, українські оці національні фільми, так, якщо навіть вони будуть от за всіма цими критеріями культурного тесту, має складати не менше 15%. А до 1 січня 2021 року, так, 30% національного екранного часу. От, скажіть, це можливо? Ми можемо розраховувати, що цього контенту українського, національного, стане настільки багато, що провідні телеканали, нішеві телеканали зможуть нам показувати стільки українського кіна? Третину. Це багато. Ну, от, комусь здасться, напевно, що це один з трьох фільмів український, це дуже мало, насправді ні.
Це можливо. Справа в економіці.
А що поки що заважає?
Економіка.
Ну, дивіться, коли заборонили російський контент, особливо той, що пов'язаний з, ну, там, з державою-агресором, з якимись такими речами, все ж таки канали якось викрутилися, да? Ми не бачили ніяких перерв у мовленні.
Ну, викрутилися, так.
Знайшлися
українці дуже трудящі, да, трудящі люди. Ми, ICTV того року зняв 8 прем'єр українських серіалів. 8.
Ну, і подібне ж рапортують і плюси, про подібне говорить Україна, про подібне щось, і Інтер там створює свій продукт. Гаразд, дуже дякую вам, пані Олю.
Дякую.
Нагадую,
вам,
у нас в гостях була представниця продюсерського об'єднання «Кінокраїна» і ініціативи «Чисте небо», яке бореться з інтернет-піратами в Україні і в усьому світі. І ми говорили про закон, який нарешті підніме з колін наш вітчизняний кінематограф. І перш ніж перейти до наступної теми, ми будемо говорити про не тільки український, взагалі про східноєвропейський музичний андеграунд 60-х років. Пропоную послухати пісню Гіч Оркестр «Любіть Україну». Це класика, це Сосюра.
світі. Єдина одна в просторі, в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах, вона і в кожному серця ударі. Мала та копина, що горить і не зора, живе у стежках, у дібровах. У зойках от Києва і у хвилях Дніпра, і в хмарах от тих пурпурових.
Вітаємо усіх слухачів громадського радіо. В ефірі програма «Ранкова хвиля». На годиннику 9:38. Сьогодні, нагадую, субота, 13 лютого. У студії ведучі Едуард Лозовий та Василина Думан. За режисерським пультом Ірина Нижник. Ви щойно прослухали композицію львівського гурту «Гіч Оркестр». Це звучала інтерпретація хрестоматійного твору Володимира Сюсюри «Любіть Україну». А говорити будемо про не менш хрестоматійне явище, а саме про шестидесятництво в Україні. У нас зараз уже є гості. Це Олена Гончарук, координатор освітніх програм Національного художнього музею України, та Яніна Проденко, критикиня, доцентка та докторантка кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Наші гості зазначали, що попри те, що шестидесятництво з одного боку є дійсно хрестоматійним, так як я говорила, з іншого боку недостатньо вивченим. Що саме недостатньо вивчене і чому? Якщо говорити, от, наприклад, я знаю, що ви кібермистецтво представляєте в рамках виставки, присвяченої шестидесятництву, тощо. Трошки детальніше розкажіть, будь ласка.
Якщо говорити про кібермистецтво, то про це краще Яніна розповість, а про недостатню вивченість мудреці кажуть про те, що неможливо знати все, і з запитання починається пошук істини, тому якщо ми вважаємо, що щось нам про шістдесятництво відомо, то, напевно, рівно в такій же кількості ми не знаємо про нього. І проєкт, який відбувається в Національному художньому музеї, він не має на меті розкрити абсолютно все шістдесятництво в усіх його проявах.
Тому що це неможливо?
Це, напевно, неможливо, але, скоріше, він ставить перед собою задачу зацікавити глядача, підняти якісь нові теми, які до цього не чіпалися, можливо, згадати прізвища, які не згадувалися серед канонічних 60-ників. І, зокрема, розмова про кібернетику, про науку в цьому контексті, вона є дуже цікавою, відкриває таку нову площину.
Нагадаю, мова йде про проект «Мистецтво українських шестидесятників». Він з грудня 2015 року триває, зараз вже поступово до кінця лютого він проект так само добігає до кінця. І, зокрема, ну, він поділяється на виставкову частину, експозиційну і частину, де можна послухати лекції. І ми попросимо Яніну Пруденко, розкажіть, будь ласка, ви дуже цікаву лекцію будете вести про кібермистецтво, да? Такий кіберандеграунд український, що насправді машину в нас писали якісь вірші, музику самі.
Так, писали вірші, писали музику машини самі під проводом людини. Треба сказати, що взагалі кібермистецтво або цифрове мистецтво, воно відноситься до більш такого широкого феномену, як медіа-арт, медіа-мистецтво. І є така хибна думка про те, що до початку 90-х років його не існувало взагалі. Тому що з цифровими технологіями або звичайними технологіями художники в Радянському Союзі не співпрацювали. І це абсолютно невірно. Ця тема тільки починає зараз досліджуватися, і, власне, ось я над нею зараз працюю.
Кібернетика взагалі була заборонена
Певний час вона була не то, щоб заборонена. Перша цифрова машина у континентальній Європі була створена в Україні, у Феофані, під проводом академіка Лєбідєва. І не можна сказати, що це було заборонено, але дійсно до смерті Сталіна і ще в декілька років після цього вона була не... їй не сприяли. Да, її
а намагалися науковці з'ясувати, чому?
Намагалися чи науковці з'ясувати, чому?
Чому називали лженаукою кібернетику, попри те, що це суперечило світовим тенденціям?
Тому що і генетика теж лженаука.
Так, абсолютно вірно. Це були дві такі тенденції.
Продажні наймити, продажні дівки капіталізму. А скажіть, але от, ну добре, ми говоримо про 60-ті роки. Моє уявлення навіть в 70-х роках EOM, чи електронно обчислювана машина, це здоровенна шафа. Це перфострічки, це перфокарти. І дійсно були...
Мої батьки розповідали, що на екскурсії їх водили.
Водили нас на екскурсії. Нам навіть по приколу друкували одиничками і нулями, там, наприклад, який-небудь портрет на такому здоровому.
Леніна?
Ні, не Леніна. Вже не пригадую навіть, що... Щось таке не зовсім ідеологічно витримане. В принципі, в мене було таке враження, що цим займалися от певні самі науковці, оці програмісти, жартуни, яким хотілося просто ще й бавитися. А ви кажете, що до цього мали доступ артисти, так?
Художники,
музиканти.
Це було мистецтво програмістів?
Це було мистецтво науковців, та, і в цьому є інтерес, що, в принципі, це мистецтво було абсолютно маргінальним і по двом причинам. По-перше, серед самих програмістів і науковців ці люди вважалися фріками, які займаються незрозуміло чим, навіщось вчать машину грати музику, не тільки грати, але й створювати і бути композитором. Або вчать машину створювати поезію, або створювати ескі-арт, про який ви зараз говорите, коли у комп'ютерів не було графічних можливостей зображення, вони використовували значки, власне, ось за допомогою яких можна друкувати. І серед художників так само вони були практично невідомі. Художня критика, естетика, всі ці науки, вони абсолютно не займалися критикою цього розглядом, цього рефлексією над цим. Тобто це була абсолютно маргінальна сфера.
Гаразд, а які артефакти залишилися з того періоду, які ми зараз можемо бачити, почути, побачити?
Так, я запрошую всіх завтра на лекцію у 14-й годині.
А лекція безкоштовна?
Вхідний квиток в музей.
В 14-й годині буде лекція, яка буде присвячена якраз радянському медіа-арту, цифровому мистецтву. Я буду включати музику Рудольфа Заріпова, який в співпраці з машиною створювали вони разом музичні композиції. Я буду показувати вірші, які в 78-му році написала машина і так далі.
Супер. А цей Рудольф Заріпов, про якого ви згадали, він сам хто такий от за своїм модус вівенді, так за способом життя? Він...
Це дуже цікава людина з Казані, з Татарської Республіки. І треба сказати, що в радянські часи це взагалі був такий центр медіа-мистецтва. Там дуже багато експериментували з технологіями саме науковці. Був цілий центр, створений Прометей, де можна було експериментувати абсолютно офіційно, як, наприклад, в MIT Media Lab в Сполучених Штатах Америки з 60-х років з технологіями науковцям у художньому плані. І Рудольф Заріпа, він теж з Казані, це дуже показово. Він є середню освіту, він отримав у музиці за класом віолончелі і потім продовжив як математик своє навчання в щойно науці, яка щойно ставала в кібернетиці, і вже в 1959 році створив разом з машиною першу композицію.
Тобто сам Рудольф Заріпов є продуктом такого синтезу мистецтва і науки, і це, можливо, і дало йому змогу зрозуміти, що з тою машиною робити.
Так.
А, ви знаєте, все ж таки, знову ж, певний стереотип мислення. Ми, коли говоримо там про електронну музику чи про комп'ютерне, так, кібермистецтво, ми маємо на увазі, насамперед, все-таки живих авторів, які використовують. Та навіть в радянські часи, там, коли скажеш, електронна музика, це який-небудь там Зодіак, який там наслідував якісь західні зразки, це якийсь Ердуард Артємів, який писав саундтреки для сайенс-фікшн картин радянських. От, де вони використовували там перші семплери, якісь перші там початкові якісь примочки. Оце, ну, для радянського, для людини, яка народилась в Радянському Союзі, оце була електронна музика там 70-х кінця, початку 80-х. Тут ми матимемо, потім наше уявлення трохи змінилося, забувся Крафтверк і інші, цей напрям просто у музиці, так? У візуальному мистецтві з'явилися, вже весь цей софт, який перетворив візуальне мистецтво бозна що. Тому що тепер інколи рекламні постери здаються більшими витворами мистецтва, ніж, скажімо, там, картини старих майстрів. Про що в 60-ті роки? Що це було насправді? От в такому, наші глядачі зможуть уявити, ви просто опишіть.
Тобто приклади,
можете вірш зачитати, який маршина, якщо...
Вірша в мене з собою, на жаль, немає. Це абсолютно такі вірші були в стилі початку 20-го століття, тобто в них, звичайно, не було мало змісту, але це щось нагадувало, типу, вірші Зімфіри до її пісень. Тобто коли зміст є, але його можна вже надати, він такий метафоричний виникає. Та? Тобто, звичайно ж, це не людина писала вірші. І музика, до речі, створювалася двох напрямків. Була тональна музика і, звичайно, в стилі класичної музики експерименти машиною створені. Зокрема, Заріпов створював саме такі класичні музичні твори. Ну, не він створював, а, власне, створював алгоритми, за якими машина створювала ці твори. І в Радянському Союзі більше експериментували саме з класичними варіантами музичними музики.
І які музичні форми це? Ну, тобто це були якісь повноцінні опуси?
Не сказати, що повноцінні, це швидше були шматочки, а це були перший твір був написаний ЕОМ з Заріповим марш. Потім були вальси і так далі. Абсолютно різні могли бути жанри.
До того, щоб засунути в машину лібретто і вона видала оперу, до цього не
дійшло. Абсолютно вірно. Для цього має бути алгоритм, за яким машина буде діяти.
Це була Яніна Проденко, критикиня, доцентка та докторантка кафедри культурології Національного педагогічного університету Драгоманова. До пані Олени Гончарук запитання. Вона координатор освітніх програм Національного художнього музею України. Отже, проєкт «Мистецтво українських шестидесятників» протривав уже достатньо часу. Про які результати його ми можемо говорити? Хто цікавиться цим мистецтвом? Хто до вас приходить? Кого би ви хотіли побачити? Тобто якісь висновки, сухий залишок з того, що було реалізовано?
Ну, сухий залишок – це, напевно, не мій конюк. Але я от дещо хотіла би продовжити те, про що Яніна починала говорити. Цей проєкт, він насправді дав можливість музею для глядача розширити якби контекст епохи. І в рамках проєкту відбувався такий цикл кінопоказів, який організував центр Олександра Довженка, який був присвячений різним стрічкам часів 60-х. І був один показ, який називався «Фізики проти ліриків». Тобто це такий типовий конфлікт того часу.
А в чому полягалася цього конфлікту?
Ну, тому що це було таке, якби, екзистенційна суперечка, да? Хто важливіший, фізики або лірики, вони перетікали один в одного. І там був фільм Фелікса Соболєва, це документальна стрічка, якщо я не помиляюсь, вона називалась «Сім кроків за горизонт». Режисер зафільмував радянські дослідницькі інституції, в яких вчені намагалися здійснити науковий прорив. Інколи вони, здавалось, їхні дослідження або теми були абсолютно такими бридовими.
Наївними, так?
Щось в стилі Стругацьких?
Ні, не наївними. Скоріше за все, це нагадувало людей, які не мають жодних обмежень. Тобто вони ставили, вони бачили можливість абсолютно в усьому. Вони говорили про те, що колір має свою температуру, наприклад. І
намагалися це довести і до
вони активно розвивали цю тему, і за допомогою кольорового письма вони допомагали сліпим людям читати. І люди могли читати, навіть не бачачи, що написано.
Тобто не Брайль, а саме ні, просто тепло. Відчуттям...
Тепла. Да, відчуття певної температури тепло. Від різних кольорів.
Ну, оскільки ми знаємо, що спектр, це ж відбувається хвилі різного, так, різного діапазону, відповідно, червоний має у відчуттях відрізнятися від сірого.
Так, і це був, ну, мені здається, що радянські вчені, вони стояли тоді на, якби, за крок до якихось скажених відкриттів, тому що очевидно, що кошти в науку вкладалися, вони досліджували здібності людської пам'яті, там, здібності до імпровізації. І...
Якщо за крок, то хто поставив підніжку?
Не можу вам цього сказати, але от вражає саме те, що у людей, у науки було це відчуття якогось польоту. І ми бачимо це в мистецтві. Тому що художники, вони перечували.
Тобто не варто заперечувати минуле, і в радянському мистецтві нам можна багато чого знайти і побачити. Так?
Напевно, це взагалі велика помилка заперечувати минуле. Це все одно, що заперечувати своє дитинство або своїх батьків. Більшість людей сьогоднішніх виросли в радянські часи. І я не кажу про те, що це потрібно якось ідеалізувати або навпаки заперечувати, але критично до цього ставитися і робити з цього певні висновки, ми просто зобов'язані, бо це буде як така травма минулого, яку ми не пережили. І здійснюючи ось такі проекти, ми також переживаємо ці травми минулого і радості
спосіб.
Минулого.
Зранку у нас в гостях був заступник директора архівів СБУ, це теж робота з минулим і опрацювання нашої болісної історії.
Виявляється, що все нема чорного і білого, а є надзвичайно широка палітра, і якраз музей намагається бути оцим таким майданчиком, да, де можна пробувати шукати такі от відповіді і цей аналіз проводити спільно або сам з собою наодинці.
Ну і все ж таки, ваша оцінка, наскільки мистецтво 60-х може стати, чи може стати актуальним? Ну, ми перейшли через заховування постмодерну, правда? Постмодерн нам диктує, давай вихоплювати з попередніх часів все найкраще і компілювати з нього щось нове. 60-ті можуть стати таким джерелом, українські там 60-ті чи пострадянські?
Вони вже є. Ну, це є наш контекст, да? Це наш бекграунд такий. І це надзвичайно потужне явище, якщо там брати, напевно, після авангарду українського, а потім, можливо, такого постіндустріального мистецтва, то 60-ті – це дуже яскраве явище.
Ну, от ви можете назвати когось сучасних письменників, художників, які звідтам черпають з цих 60-х? От мені, на думку, там спадає Жадан, але він скоріше апелює до 80-х років. Він занадто молодий, він не знає духу тої епохи 60-х.
Ви знаєте, напевно, що ну, в художнику поєднується як його особиста ідентичність, що дуже важливо. Це і місце його походження, і як він ріс там, з ким спілкувався. Тобто його індивідуальність. І додається оцей от культурний бекграунд, да, який додався, можливо, там трошки пізніше. Тому ну, художники є синтетичними. І хто є таким чистим послідовником 60-х, ну, хай про це мистецтвознавці говорять.
А можемо говорити про це як таке явище, знаєте, ну, якщо говорити про культуру, то як про популярне явище. От поп-арт, да, був сильно розкручений. Mm-hmm. От, ми знаємо, це дуже яскраво. Нікому не треба сильно пояснювати, що таке поп-арт, хто такий той Енді Ворхол. От, чи там кубізм, так, сильно розкручений. Тобто ми знаємо, яка приблизно ця епоха, коли там сюр, коли дадаїсти, mm-hmm. про все це відомо. Українські 60-ті, вони в світовому контексті, вони що? От як мені пояснити молодій людині абсолютно, що, слухай, старий, у нас там от, була така епоха, там працювали такі титани, а що вони робили, як це назвати одним словом?
І... Можливо говорити про те, що це епоха, коли мистецтво ставало наукою. Або мало якісь такі риси науки і дослідження.
Гаразд. Це не впливало на естетику?
Гаразд. Ну, слухай, в нас закінчується час, на жаль.
Цікаво, шкода.
Цікаво, да, мистецька така, мистецький дискурс такий у нас пішов. Ми дякуємо нашим гостям і, звичайно, зі свого боку теж. Мене насправді зацікавило, я, на жаль, не відвідав досі.
У вас є ще до 21-го числа час.
У мене є ще шанс. Я з того щасливий. Дякую вам за розмову.
Дякую.
А ми потихеньку добираємося до кінця нашого ефіру. От, нагадаю, сьогодні ми встигли проговорити про дуже багато тем. І про архіви СБУ, і про наш вітчизняний кінематограф, як його рятувати і що може для цього зробити держава. І поговорили про мистецтво 60-х. І про що ми ще не поговорили? Ми не поговорили про завтрашній день, а завтра Святого Валентіна. Ти знаєш, про романтику в нас сьогодні було небагато.
Це як в Гулівера одразу починається дискусія гострокінечників і тупокінечних. Одні за день Валентіна, другі дуже сильно проти.
І в нас є така теж, я приберіг на сам кінець програми смішну пісеньку Юрка Юрченка, що відомо як Юркеш, називається «Мінуети». І вона присвячується серед іншого оцьому, як сказати, спірному святу.
І комерційному питанню, тому що святкування завжди це якісь квіти, подарунки, а не завжди вдається.
Затанцюю менуетто, що робити, коли музики ніхто не слухає. Затанцюю менуетто, слава, де ти приходи, тебе я жду. Затанцюю менуетто, що робити, коли музики ніхто не слухає. Затанцюю менуетто, слава, де ти приходи, тебе я жду. Добрий день, люди, добрий день буде, буде або ні. Все на шару буде, розпродаж буде, буде або ні. Подивись наліво, подивись направо, танцюють там і тут,
танцюють там і тут.
Короче, браво, Голлівуд.
Мене кумарить, марить, нудить від цих мануетів, від таких куплятів, тіпа
кружиться планети где-то.
А час мене нема, за що, і скоро 8 березня, і я своїй коханій,
в цюрбанах селофані.
Затанцюю менуети, що робити, коли музики ніхто не слухає. Затанцюю менуети, слава, де ти приходи, тебя я жду. Затанцюю менуети, що робити, коли музики ніхто не слухає. Затанцюю менуети, слава, де ти приходи, тебя я жду.
Може хочеш, я тобі скажу щось таке або таке, або нічого я тобі не скажу, не знаю, що тобі казати. А може хочеш молока ілі молока, а може з медом хочеш, ні? А може хочеш лісниками танцювати, я тобі кажу, в тебе шанс є.
Мене кумарить, марить, нудить від цих менуетів, від тупих куплятів, тіпа кружиться планету где-то. Час мене нема, за що, і на Святого Валентіна я своїй коханій. Затанцюю менуети, що робити, коли музики ніхто не слухає. Затанцюю менуети, слава, де ти приходи, тебе я жду. Затанцюю менуети, що робити, коли музики ніхто не слухає. Затанцюю менуети, слава, де ти приходи, тебе я жду.
Отже, ранок суботи 13 лютого добігає кінця і програма «Ранкова хвиля». Але громадське радіо продовжує працювати. З вами були ведучі Едуард Озовий та Василина Думан. За режисерським пультом працювала Ірина Нижник. Ми бажаємо всього доброго, гарного дня і добрих новин.